Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки авторка 17 липня у програмі «Петарда». Наші теми. Лукашенко розкаже Путіну, що санкціонку Росію в'язуть не білоруси. Барикади на революційній столиці. Предпримальники рятуються від потопу. Білорус втратив 1 мільйон доларів. Гэта і ды інші теми і новини обмяркуем наперед у программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем программу «Петарда» важной новиной. Авторка. Замест Александра Лукашенко Диего Марадона у авторок сустрэўся с гульцами брэсцкага «Динамо». По звестках Еврорадио сустрэча с футболистами прошла в 18-й године. После этого старшиня правления клуба полетел на родиму. Про то, что сустрэча с Лукашенком не будет, выданию «Спорт-экспресс» поведомила пресс-атташе клуба Ольга Хижанкова. Поводле ее слов, запыту на сустрэчу с администрацией президента не было. В ближайшие месяцы Марадона будет отпочивать с семьей. Как вядома, апошний месяц ён провел у России на чемпионате света по футболе. У Брест старшиня правления ФК «Динамо Брест» прилетел на чартеры у день 16 липня. Провел пресс-конференцию и побывал на футбольном матче брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера». Команда «Динамо Брест» потерпела поразу с ликом 1-3. Але про присутность на матче Диего Марадоны на брестском стадионе было соправдное шоу. Легендарного футболиста витали аргентинскими стягами, а нашу увагу притягнул авто, на яким ехал на стадионе Марадона. Протяг темы у нашем материале.
Шмат хто запомніў гіганцкі пазадарожнік, на якім Дыега Марадона праехаўся ўздоўж трыбунаў стадыёна ў Брэсце. Журналісты параўналі гэты незвычайны аўтамабіль з браневіком і з танкам. А сам Марадона быў настолькі ўражаны, што апублікаваў у Інстаграме відэа пра тое, як паездка выглядала знутры. Еўрарадыё вырашыла высветліць, што гэта за аўтамабіль і адкуль ён трапіў у нашую краіну. Выявілася, што пазадарожнік называецца «Хунта БМЕ-1015» і вырабляецца ён не дзе-небудзь, а ў Мінску. Гэта не танк і не бранівік, а снегабалатаход, вытворчасць якога арганізаваная на базе завода «Мазман». Прэс-сакратарка «Динамо Брэст» Ольга Хижанкова распавяла Еўрарадыё, што аўтамабіль проста створаны для руху па бездарожжы.
Спасательных аперацыях часы используется такой автомобиль вездеход, по сути, плавает и ездит там, где не проплывет и не проедет любой другой автомобиль.
Пазадарожнік, на якім славуты аргентынец прыехаў до футбольных заўзятараў, мусіў здымацца ў наступным фільме пра Джеймса Бонда. Прынамсі, такія планы былі ў здымачнай групы. Але супрацоўніцтва не атрымалася, распавядае нам Дмітры Ракурсаў, прадстаўнік Сохра Груп, якая вырабляе «Хунту».
Была такая информация, и на самом деле эту информацию засылалась в соответствующие инстанции, но подтверждений не поступило. На данный момент нет, пока не будет заниматься.
У теперешнем выгляде аверкомер «Хунта» існуе с 2004 года. Его стваральники кажут, что он может переодолеть практически все перешкоды на любой мясцовости. Модель увесь час допрацовывается. По твердой поверхне «Хунта» здольная развивать хуткость до 70 км за годину. Хуткость руху по воде – 8 км за годину. На пазадорожнику сталеваная шина низкого тиску, якія так само вырабляются у Беларуси на бабруйском предприемстве «Белшина». Вось на яким легендарным авто прокатился Диего Марадона. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда» и черговая важная новина. Лукашенко расскажет Путину, что санкционку Россию вязут не белорусы, а россияне. 17 липня Александр Лукашенко сустракался с Юрием Сянько, керовником Державного мытного комитета Беларуси. У размове с ним Лукашенко отзначил, что для белорусского керовництва санкционка – это головная боль. Лукашенко лечит, что белорусскому боль боку трэба смялей гаварыць пра гэтую праблему. Паводле яго слоў, беларускія спецслужбы інфармуюць, што пастаўкамі санкцыёнкі ў Расію праз Беларусь займаюцца расійскія фірмы, часам нават буйныя, а за імі часам людзі ў пагонах, заявіў Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Менш чым за тыдзень скрыжаванне вуліцы Рэвалюцыйнай і Камсамольскай у Мінску затапіла двойчы. 17 ліпеня сіноптыкі запрагназавалі новыя залевы. У Беларусі чарговы раз абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. А ўладальнікі бараў і салонаў у самым цэнтры сталіцы замест таго, каб займацца кліентамі, шукалі, дзе набыць мяшкі з пяском і таксама пачалі будаваць сапраўдныя барыкады, каб уратавацца ад новага патопу. Кавярню «Закон бутерброда» першы раз затапіла ў пятніцу 13 ліпеня. Уладальнікі кавярні кажуць, што рамонт пашкоджанага кухоннага абсталявання пакрые страхоўка. Яны не плануюць патрабаваць кампенсацыі ад мінскай спадчыны установы, якая займалася рэканструкцыяй на вуліцах Рэвалюцыйная і Камсамольская. Рэканструкцыя вуліц каштавала гарадскому бюджэту звыш 2 мільёнаў рублёў і выклікала шмат пытанняў у гараджан. Гэта не адзіны інцыдэнт у сталіцы. Хто адкажа за білборд, павалены ветрам у цэнтры Мінска, распавядае Наста Бойка.
16 ліпеня ў раёне плошчы Перамогі ў Мінску вецер ураніў на зямлю вялізны білборд з сацыяльнай рэкламай. Гэта даволі люднае месца, але ў Мінску ў той час ішоў моцны дождж, і пры здарэнні ніхто не пацярпеў. Здымкі рэкламнага шчыта, што літаральна накрыў уваход у падземны пераход, апублікаваў у тэлеграм-канале «Матолька дапамажы» блогер Антон Матолька. На іх бачна, што білборд быў не ўкапаны ў зямлю, а прымацаваны наўпрост да пліткі. Як метафарычна заўважаюць у соцсетках, пасаджаны на клей. Да наступнай раніцы павалены білборд прыбралі, але сляды падзення засталіся. Ён адбіў некалькі кавалкаў ад каменнага парапета. Зусім побач праз дарогу ўсталяваны такі ж рэкламны шчыт. Акрамя клею, яго трымаюць на месцы невялікія пруткі арматуры па перыметры. Якая будучыня чакае гэты рэкламны шчыт, калі ў Мінск прыйдзе наступная залева, уявіць нескладана. Але ў кампаніі «Бігборд», якая займалася яго ўстаноўкай, захоўваюць алімпійскі спакой. Супрацоўніца кампаніі не хоча звязваць нас з кіраўніком кампаніі, таму што ён адмаўляецца ад каментароў. Але сама распавядае.
Самі панімаеце, дерев'я падаюць, все што угодна. Сі з пагоднымі условіямі, хто ад гэтага застрахован. Канструкцыі как бы установлены согласна, как положено. Просто тут как бы природные благоприятные условия.
Але чаму тады адзін білборд упаў, а іншы не? Перапытываем мы.
А почему одно дерево падает, а второе нет? Вы можете ответить на этот вопрос?
Адказваюць усталёўшчыкі білборда. У камітэце па архітэктуры і горадабудаўніцтву Мінгарвыканкама распавядаюць, што займаюцца толькі вылучэннем месцаў для білбордаў, а таксама глядзяць, каб яны ўпісваліся ў гарадскі ландшафт.
За канструктыўную і тэхнічную справнасць канструкцыі несёт у сацвеце з законодательствам у рекламе, несёт адвесць собственнік рекламнай канструкцыі.
Дарэчы, пра дрэвы ўзгадалі і тут. У адказ на наше пытанне, што будзе з білбордам, які стаіць на іншым баку дарогі, мы чуем.
Деревья падают, это значит, что из-за этого все деревья в городе рубят.
Чаму одно древо падае, а іншае не? Гэта філасофскае пытанне. Білборд нікога не забіў, пашанцавала. І мы можам працягваць задаваць пытанні. Чаму адны прадпрымальнікі трапляюць за краты, а іншае не? У нас і адказ ужо гатовы. У сувязі з умовамі надвор'я. Ніхто ад гэтага не застрахаваны. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Журналіста Дзмітра Галко судзілі на 4 гады абмежавання волі ва ўстанове адкрытага тыпу. Журналіста і блогера выпусцілі ў залі суда ў аўторак. Пакуль ён пад падпіскай аб нявыездзе. У месца адбыцця пакарання яго адправяць пазней. Таксама Галко прызналі вінаватым у гвалце супраць праваахоўнікаў. Таксама журналіст павінен выплаціць 850 рублёў кампенсацыі пацярпелым. Судовы працэс адбываўся ў савецкім судзе Мінска і працягваўся тыдзень. Нагадаем, што інцыдэнт адбыўся ў лістападзе мінулага года. У кватэры Галко адзначалі дзень нараджэння яго сын. Нехта з суседзяў выклікаў міліцыю, нібыта з прычыны шуму. Калі зміцер Галко адчыніў дзверы, у яго здарыўся канфлікт з міліцыянтам. Пры гэтым мабільнік супрацоўніка міліцыі быў разбіты. Галко прызнаваў, што мог выбіць тэлефон з рукі міліцыянта, але казаў, што не памятае гэтага дакладна. Галко судзілі паводле адміністрацыйнага арышту. Пасля гэтага ён з сынам з'ехаў ва Ўкраіну. 22 красавіка яго затрымалі на мяжы пры вяртанні ў Беларусь. Блогер і журналіст Дзмітрый Галко на судзе неаднаразова заяўляў пра здзекі і катаванні. Ён сцвярджаў, што крымінальную справу на яго пачалі толькі пасля таго, як ён пачаў публікаваць у СМІ падрабязнасці міліцэйскага візіту.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што за ўдзел у покерным турніры «The Big One for One Drop» беларус Мікіта Бадзякоўскі заплаціў $1,000,000. Менавіта такая сума уступнага ўнёску. Турнір праходзіў у Лас-Вегасе, аднак з 27 удзельнікаў Бадзякоўскі заняў толькі 18 месца, а значыць, ён нічога не выйграў. Мінулы год для Мікіты Бадзякоўскага быў больш удалым. Спачатку ён выйграў $133,000 на турніры ў Аўстраліі, пасля $420,000 на турніры ў Макао. Пазней быў яшчэ адзін поспех і $570,000 прызавых. А ў 2016-м былі каля €500,000 на турніры ў Монте-Карло. Такім чынам беларус стаў доларавым мільянерам і ў яго былі грошы на ўнёсак. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.